რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. პრეტენზიებით მივიდნენ მოქალაქეები საკრებულოში თელავის მომავალი წლის ბიუჯეტის განხილვაზე.
აქ რომ თქვენ ძანდებით, დროებით ახალ. ეს ყველაფერი ხრება და უნდა მიხვდეთ, რომ ხალხის მიერ ხარ თქვენ და ხალხის საჭიროებაზე.
რატომ გაუძვირდა ქუთაისელების ნაწილს ტრანსპორტით მგზავრობა?
საწვავი გაძვირდა, აბა ამ ხანხანახას ნაწილები გაძვირდა, ყველაფერი იძულებულია ესეც გააძვიროს, რა სამისება.
ყველა ოჯახზე არის ახება ეს გაძვირება, მაგრამ მარტო ტრანსპორტი არა, ყველაფერი გაძვირდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. სადაო კანონი, რომელიც სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმებას ითვალისწინებს, საბოლოო მესამე მოსმენით მიღებულია. ბოლო ორი დღის განმავლობაში პარლამენტი რიგარე შესხლამაზე განიხილავდა დაჩქარებული წესით კანონპროექტთა შესაბამის პაკეტს. მესამე მოსმენით კენჭის ხრა დღეს მოხდა, ხმათა უმრავლესობით კანონპროექტი მიღებულია. თავდაპირველი ვერსიისგან განსხვავებით შეიცვალა ჩანაწერი, რომელიც განსაზღვრავდა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის და ინსპექტორის თანამდებობის გაუქმების და მისი შედეგების დეტალებს. კერძოდ, თავდაპირველ ვერსიაში ეწერა, რომ 2022 წლის 1 მარტიდან ყველა თანამშრომელი გათავისუფლდებოდა დაკავებული თანამდებობიდან. განახლებული ვერსია კი ასე ჩამოყალიბდა: თანამდებობაზე მყოფი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის თანამშრომლები მათი წერილობითი თანხმობის საფუძველზე 1 მარტიდან სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის უფროსის მიერ დაინიშნონ თანამდებობების ტოლფას პოსტებზე სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში არსებული თანამდებობრივი სარგოს შენარჩუნებით. თავად სახელმწიფო ინსპექტორი ლონდა თოლორაია, ოპოზიციური პარტიები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და სახალხო დამცველი მიიჩნევენ, რომ ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული საკანონმდებლო ცვლილებები მიმართულია დამოუკიდებელი ინსტიტუტის წინააღმდეგ. ერთ საათში თავად სახელმწიფო ინსპექტორი ლონდა თოლორაია გამართავს პრესკონფერენციას. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნიკა მელიამ დღეს განაცხადა, რომ ციხიდან ციხეში, ჰოსპიტლიდან ციხეში მიხეილ სააკაშვილის ეტაპირებისას გატაცებები იგეგმება სხვა ქვეყანაში და ეს ხორციელდება საქართველოში იმ ადამიანების მიერ, ვისაც სახელმწიფო აქვს მიტაცებულიო. ნიკა მელიამ თავარახთან ინტერვიუში თქვა, რომ ამ პროცესში ჩართულია რუსეთის სპეცსამსახურები. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ამ განცხადებას მოლანდება და სიზმარი უწოდა პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძე. მისი განცხადებით მსგავს განცხადებებზე სერიოზული კომენტარის გაკეთება შეუძლებელია. საქართველოს ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სპეციალურმა პენდენციურმა სამსახურმა წუხელ გორის სამხედრო ჰოსპიტლიდან გადაიყვანა რუსთავის მე-12 პენდენციურ დაწესებულებაში. ნაციონალურმა მოძრაობამ მიხეილ სააკაშვილის ეტაპირება გატაცებად შეაფასა. დღეს რუსთავის დაწესებულებაში ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს შეხვდნენ მისი ადვოკატები. როგორც ერთ-ერთმა მათგანმა ნიკა გვარამიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, მიხეილ სააკაშვილზე გადაყვანისას ფიზიკური ძალადობა არ ყოფილა, მას არც წინააღმდეგობა გაუწევია, რადგან დაუძლურებული იყო, განაცხადა ნიკა გვარამია. მისივე ინფორმაციით, როგორც მიხეილ სააკაშვილმა უთხრა, გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გადაყვანის წინ მას ბევრმა ადამიანმა მიაკითხა.
მიაკითხეს ეტლით, და ჩასვეს ეტრში, წინააღმდეგობის გაწევის უნარი არ ქონდა. ჯერთი იყო გაბრუებული, როგორც ჩანს საძილე საშუალებები ქონდა მიღებული და ქონდა მაღალი წნევა. და როგორც წინაჯერზე უბრალოდ მითხრა, რომ მივხვდი, რომ აღელვების კომარეობაში შეიძლება და უარესი დამმართმოდაო, ამიტომ არ გაუწევია მას წინააღმდეგობა, ზემოქმედება არ ყოფილა. წამოსვლის წინ უთხრეს, რომ იყავხარ რუსთავში, მაგრამ სულაც თუ გახდებით, გადაიყო დანში. ეს არ პირდაპირ მუქარა, წამებით წამოქრება. ანუ სულაც თუ გაბედავ და სულაც გახდები, გადაგიყვანთ იქ სადაც გაწამეთ.
იკა გვარამიას განცხადებით, მიხალ სააკაშვილი გორის სამხედრო ჰოსპიტალიდან რუსთავის პეინტენციურ დაწესებულებაში ყალბი დიაგნოზით გადაიყვანეს. გვარამიას ინფორმაციით, სააკაშვილს დამოუკიდებლად გადაადგილება უჭირს და სიარულში ბადრაგის თანამშრომლები ეხმარებოდნენ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით სერგენკო აცხადებს, რომ საპატიმროში მიხალ სააკაშვილის დაბრუნება სიურპრიზი არავისთვის უნდა ყოფილიყო, რადგან წინასწარვე იყო ცნობილი, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაციის შემდეგ სასჯელ ახსრულების დაწესებულებაში დაბრუნდებოდა.
შეიძლება სტაბილიზაციას სტაბილური იყო მის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, თუ არა, ამაზე უამრავი ადამიანი და დომინანტურად პროცენტულად ბევრად მეტი არა ექიმი აკეთებს განცხადებებს, ვიდრე მისი მკურნალი ექიმები. მის მკურნალმა ექიმებმა გააკეთეს ამ შესახებ განცხადება და დამირცვა, და ჩემ კოლეგებს ვსაუბრობ, რომ არც ერთ ექიმს არ მოუვა თავში აზრად ის, რომ პაციენტის მდგომარეობა ხელმურად დაანძიმოს ან შეამსუბუქოს.
როგორც დავით სერგენკომ განაცხადა, ადვოკატებმა, არაექიმებმა და ენთუზიასტებმა ექიმებს უნდა აცალონ თავისი საქმის კეთებაო. მიხალ სააკაშვილის ეტაპირების გამო დღეს განცხადება გამოაქვეყნა საქართველოს სახალხო დამცველმა. ის აღნიშნავს, რომ სამწუხაროდ ეტაპირება განხორციელდა ისე, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არ იკვეთება სახელმწიფო კონსილიუმის ჩართულობა. თავად გადაწყვეტილების მონიტორინგის შესაძლებლობა კი არ მიეცა არც სახალხო დამცველის ექსპერტთა ჯგუფს. ნინო ლომჯარიას ინფორმაციით, მიხალ სააკაშვილის რუსთავის დაწესებულებაში დაბრუნების შემდეგ სახალხო დამცველის რწმუნებულებმა ორჯერ სცადეს მასთან შეხვედრა და გასაუბრება, თუმცა პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ეს ვერ მოხერხდა, თუმცა როგორც სახალხო დამცველი ადვოკატებზე დაყნობით აცხადებს, მათ დაადასტურეს, რომ მიხალ სააკაშვილის მიმართ არასათანადო მოპყრობა არ ყოფილა. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ მიხალ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მართვის პროცესში აქტიურად უნდა ჩაერთოს სახელმწიფო კონსილიუმი და შესრულდეს სახალხო დამცველის ექსპერტთა ჯგუფის მიერ გაცემული რეკომენდაციები. ამასთან, სახალხო დამცველის ექსპერტთა ჯგუფი თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში გააგრძელებს მკურნალობის ტაქტიკის მონიტორინგს, ნათქვამია ნინო ლომჯარიას განცხადებაში. ამასთან, სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ ექსპერტთა ჯგუფის წევრთა ნაწილის დატვირთული გრაფიკის გამო ჯგუფის სრულად შეკრება ამ ეტაპისთვის ვერ ხერხდება, თუმცა მიუხედავად ამისა ჯგუფი ეცდება, რომ უახლოეს პერიოდში სრულყოფილად შეისწავლოს პაციენტის სამედიცინო სტატუსი და მისთვის დანიშნული მკურნალობის ადეკვატურობა. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელთა მიერ დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრემის ხევთან უკანონო დაკავებული საქართველოს ორი მოქალაქე თავისუფალია. დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა უკანონო დაკავებულები დღეს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებს გადასცეს თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით, ორი მოქალაქის უკანონო დაკავების მომენტიდან მათი უპირობო გათავისუფლების უზრუნველსაყოფად გამოიყენებოდა როგორც ხელი ხაზი, ასევე ცენტრალური ხელისუფლების სხვა ყველა მექანიზმი. ამ დროისთვის ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის საპატიმროში უკანონო რჩება საქართველოს რამდენიმე მოქალაქე, მათ სხვადასხვა ბრალდებით ადგილობრივი დე-ფაქტო სასამართლოს მიერ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა აქვთ შეფარდებული. გერმანიაში პოლიციასთან დაპირისპირებაში გადაიზარდა კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვების მოწინააღმდეგეთა საპროტესტო აქცია. მიუხედავად მასობრივი შეკრებების აკრძალვისა, მიუნხენში აქციაში 5000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. პოლიციელებს ეძალადობის და წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებებით რამდენიმე ათეული საქმე აღძრული. ეპიციტუაციის მკვეთრად გაუარესების გამო გერმანიის მთავრობამ ამ კვირიდან აღადგინა ზოგიერთი შეზღუდვა, მათ შორის ისევ დახურა კინოთეატრები, თეატრები და სპორტული დაწესებულებები ზოგიერთ რეგიონში, სადაც ინფიცირების მაჩვენებელი განსაკუთრებით მაღალია. კაფეები და რესტორნები ღამის 11-ის ნახევრიდან იკეტება. ძიმე ეპიდსიტუაცია საფრანგეთში, სადაც მეორე დღეა ინფიცირების ახალი შემთხვევების რაოდენობა 200-ზე ხასიათა საჭარბებს. პოლონეთში პანდემიის გამალობაში მაქსიმუმს მიაღწია ლეტალობის დღიურმა მაჩვენებელმა. 24 საათში 794 ადამიანი გარდაიცვალა. პოლონეთის ხელისუფლების ინფორმაციით უმეტესობა უცრელი იყო. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ კვირის განმავლობაში საშუალოდ 265,000 ადამიანი დაინფიცირდა. ბოლო კვირაა ზოგადად მსოფლიოში ყოველდღიურად ავადდება მილიონამდე ადამიანი. ახალი შემთხვევების უმრავლესობა მოდის ომიკრონზე, რომელიც სხვა სახეობებზე უფრო სწრაფად ვრცელდება, თუმცა შედარებით მსუბუქი სიმპტომები აქვს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია შექმნილ ვითარებას ცუნამის უწოდებს. ამასთან ეპიდემიოლოგები აცხადებენ, რომ პიკი ჯერ კიდევ წინ არის და სავარაუდოდ იანვრის შუა რიცხვებში იქნება. ამავე პერიოდისთვის ელოდებიან საქართველოშიც ომიკრონის დომინანტობას. რაც შეეხება ქვეყანაში ბოლო მონაცემებს, დღეღამის განმავლობაში COVID-19-ით დაავადებული 51 პაციენტი გარდაიცვალა. 39,000 ტესტირებიდან დადასტურებულია ინფიცირების 2,097 შემთხვევა, 2,321-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. ეგრეთ წოდებული დადებითობის მაჩვენებელი, როგორც დღიური, ასევე ერთი კვირის და ბოლო ორი კვირის 6%-ზე ნაკლებია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის ახალი მოწვევის საკრებულოში ოპოზიციის ინიციატივით დანიშნული სხდომა ვერც დღეს ჩატარდა. სხდომაზე კვლავ არ მივიდნენ ქართული ოცნების წევრები და შესაბამისად ისევ კვორუმის პრობლემა შეიქმნა. ბათუმის საკრებულოში დღეს დანიშნულ სხდომაზე ოპოზიციიდან 10 წევრი გამოცხადდა. კვორუმისთვის კი სუმცირე 18 დეპუტატის დასწრება იყო საჭირო. ისევ როგორც 23 დეკემბერს დღევანდელი სხდომის ჩატარების ინიციატორი იყო ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც კვლავ მოითხოვდა ორი საკითხის, საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის და ბათუმის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ წინამოწევის საკრებულოს მიერ ნოემბერში მიღებული დადგენილების ბათილაცნობას. უკვე მიღებული ბიუჯეტის ბათილაცნობის მოთხოვნას დესტრუქციულს უწოდებენ ქართულ ოცნებაში და აცხადებენ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ამ პროვოკაციაში ვერ ახვევიან. ბათუმის ახალი მოწვევის საკრებულო, რომელიც უფლებამოსილების შესრულებას 3 დეკემბრიდან შეუდგა, თავმჯდომარის არჩევას ამ დრომდე ვერ ახერხებს. ამ საკრებულოში ერთპარტიულ უმრავლესობას ვერც ერთი პარტია ვერ ფლობს. თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმის ახალი მოწვევის საკრებულო თითქმის ერთი თვეა ვერ ახერხებს თავმჯდომარის არჩევას, რადგან გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო სულ მცირე 18 ხმა არცერთ პოლიტიკურ პარტიას არ აქვს. 2 ოქტომბრის არჩევნების შედეგების გამოცხადების შემდეგ დეპუტატებმა საკრებულოს უფლებამოსილებას ცნეს, ამის შემდეგ კი ნაციონალური მოძრაობისა და ლელოს წევრებმა სხდომათა დარბაზი პროტესტი დატოვეს. მეორე შემთხვევაში კი უკვე ნაციონალურმა მოძრაობამ ჩანიშნა საკრებულოს სხდომა და კითხებს შორის დარეგისტრირდა საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევა და წინამოწვევის საკრებულოს მიერ 2022 წლის უკვე დამტკიცებული ბიუჯეტის გაუქმება. თუმცა ამჯერად ქართული ოცნების დეპუტატები არ მივიდნენ და სხდომაც ვერ ჩატარდა. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პოლიტიკური პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელმა ბათუმის საკრებულოს წევრმა აკაკი გვიანიძემ განაცხადა, რომ ოპოზიცია პირველივე სხდომას არ უნდა დასწრებოდა და უფლებამოსილება არ უნდა ეცნო. ეს კი სწორედ ვადამდელი არჩევნების მიზეზი გახდებოდაო, თქვა აკაკი გვიანიძემ და საკრებულოში შექმნილ კრიზისულ ვითარებაზე პასუხისგებლობა ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას დააკისრა.
თუ არაპირებდნენ ისინი ერთმანეთთან თანამშრომლობას, მაშინ რა ლოგიკით მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და რატომ უყარეს უფლებამოსილების ცნობას კენჭი, ჩემთვის გაუგებარი არის. ჩვენ არ ვეცრებოდით 32 ადამიანმა ხარი დაუჭირა ამ საკრებულოს უფლებამოსილების ცნობას, რომელშიც ფიზიკურად წევრები არ მოდიან. თუ შენ არაპირებს შემდგომში შეთანხმებას და თუ შენ მუდმივ ბოიკოტის რეჟიმში უნდა იყო ხან ერთი მხრიდან ხან მეორე მხრიდან, მაშინ რა ლოგიკა იყო რამდენიმე თვით კიდე გაწელო ამ პროცესების, თუ არ უნდა შედგეს ეს საკრებულო, მაშინ ჩაგვეტარებინა ეს არჩევნები.
ბადამდელი არჩევნების ჩატარებას ემხრობა პარტია ლელოს საქართველოსთვის წევრი ბათუმის საკრებულოს დეპუტატი ირაკლი კუპრაძე. თუმცა არ ეთანხმება მხოლოდ საკრებულოს ბადამდელი არჩევნების იდეას, მას მიაჩნია, რომ ბათუმის მერის არჩევნებიც უნდა ჩატარდეს. რაც შეეხება ახლადარჩეული საკრებულოს უფლებამოსილების ცნობას,
არ ცნობა გამოიწვევდა ამას, რომ მხოლოდ საკრებულოს ნაწილში იქნებოდა და სანამა ხელახლა არჩევნებს მიიღებდით, მანამდე იფუნქციონირებდა ისედაც დანაშაულებრივი სულიკო თებიძის საკრებულო. და ამის პარალელურად შესაძლებლობა არსებობდა იმისა, რომ ბათუმელებს მიიღოთ მხოლოდ საკრებულოს ნაწილში ხელახალი არჩევნები. რაც იქნებოდა დიდი უსამართლობა, იმიტომ რომ საკრებულო არ არის გამიჯნული მერის ნაწილიდან, შესაბამისად ჩვენ ვამბობთ, რომ თუ იქნება ხელახალი არჩევნები, ეს უნდა იყოს საკრებულოს ნაწილში და მერის ნაწილშიც.
თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ლელო და ნაციონალური მოძრაობა ბათუმის საკრებულოში ოპოზიციური ერთობით მოქმედებენ, არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებზე მაინც განსხვავებული პოზიცია გამოთქვეს. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა დეპუტატმა რეზო ხარაზმა განაცხადა, რომ ის თანახმაა მაგალითად ქალაქის მერი ქართული ოცნების წარმომადგენელი იყოს იმ მოცემულობით, როგორც ახლა, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ქართული ოცნება შეეგუება იმ რეალობას, რომ საკრებულო ოპოზიციური უნდა იყოს, როგორც ეს ბათუმელმა ამორჩეულმა 2 ოქტომბერს გადაწყვიტა.
მათ შორის ვადამდელ არჩევნებზეც უნდა ვისაუბროთ, მათ შორის უნდა ვისაუბროთ იმაზეც, რომ თუ კი ვიღაცა კეთილგონიერი გამოჩნდება ქართულ ოცნებაში, რაც ძალიან მეეჭება და იტყვის, რომ თვითონ ქვია მერი რაც არის დავტოვოთ ის, საკრებულო იყოს ოპოზიციური და საკრებულო აკონტროლოს რეალურად მერია. შეიძლება ამაზე შევთანხმებულიყავით, იქნებოდა საკრებულო ოპოზიციური, ის რაც დაუკვეთა ბათუმელებმა, ხოლო მერი იქნებოდა ის, ვინც არის რეალურად.
მიუხედავად ძირითად საკითხებში უთანხმოებისა, საკრებულოს წევრი პარტია ქართული ოცნებიდან თენგის აფხაზავა მაინც დარწმუნებულია, რომ ახალი მოწვევის საკრებულოში დეპუტატები პარტიული კუთვნილების მიუხედავად მაინც შეთანხმდებიან.
მე მაქვს ძალიან დიდი იმედი იმისა, რომ ჩვენ შევძლებთ კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალებთან და კონკრეტულ ადამიანებთან საბოლოოდ მოლაპარაკებას და ბათუმის საკრებულო გააგზელებს, მიუხედავად იმისა, რომ დარწმუნებული ვართ, რომ კვლავ დესტრუქციულ ქმედებებს გააგზელებს ნაციონალური მოძრაობა, მიუხედავად ამისა საკრებულო ნორმალურად ფუნქციონირებს.
ამ ვითარებაში კი საკრებულოს ბადამდელი არჩევნები ოპოზიციას გამოსავლად მიაჩნია. კანონმდებლობით კი მოქმედი საკრებულოს დათხოვნა და ბადამდელი არჩევნების დანიშნა შეუძლია როგორც საქართველოს პრეზიდენტს, ასევე საქართველოს მთავრობას, თუმცა ამისთვის უნდა არსებობდეს საფუძველიო, განმარტავს ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი მალხას ნაკაშიძე. პრეზიდენტს კი საკრებულოს დათხოვნა შეუძლია, თუ საკრებულო თავისი მოქმედებით საფრთხეს უქმნის ქვეყნის სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას ან
სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოთა კონსტიტუციური უფლებამოსილების განხორციელებას. სხვა ეს საფუძვლები უნდა არსებობდეს, რომ საკრებულო იყოს დათხოვნილი. აქედან ალბათ ერთ-ერთი საფუძველი შეიძლება ვიფიქროთ, რომ იყოს მაგალითად ხელისუფლების ორგანოთა კონსტიტუციური უფლებამოსილება ვერ ხორციელდება, თუ ასე ფართოდ განმარტავთ, რომ აქ შედის საკრებულოც მათ შორის. თუ ეს საფუძველი არსებობს, პრეზიდენტი თავრობის წარდგინებით და პარლამენტის თანხმობით გამოსცემს ბრძანებულებას საკრებულოს დათხოვნის შესახებ. ანუ თავრობა უნდა იყოს ინიციატორი, რომ საკრებულო მაგალითად ამ შემთხვევაში ბათუმის ფათ ვერ ახორციელებს თავის უფლებამოსილებას, ან ამ ჩამოთვლის საფუძვლები არის, თავრობა უნდა შევიდეს წინადადებით პრეზიდენტთან და პარლამენტის თანხმობაც უნდა იყოს ამის შესახებ და ამის შემდეგ გამოსცემს პრეზიდენტი ბრძანებულებას, რომ დაითხოვოს საკრებულო. და საკრებულოს დათხოვნა ამ შემთხვევაში იწვევს მისი უფლებამოსილების შეწყვეტას და შემდეგ უნდა დაინიშნოს ხელახალი არჩევნები.
საქართველოს კანონმდებლობა უშვებს ასევე საკრებულოსა და მერის ვადამდე ადრე უფლებამოსილების შეწყვეტას, თუ მაგალითად საკრებულოს წევრთა რაოდენობა ნახევარზე მეტით შემცირდა, ან იმ მიზეზით, რომ არ დამტკიცდა ახალი ბიუჯეტი 3 თვის განმავლობაში. ასევე იმ შემთხვევაშიც, თუ 6 თვის განმავლობაში საკრებულო ვერ შეიკრიბა, განმარტავს მალხას ნაკაშიძე.
ამ შემთხვევაში ჩვენთვის ალბათ საინტერესო არის 6 თვის განმავლობაში თუ ვერ შეიკრიბა, ხო? საქართველოს მთავრობას აქვს უფლება, რომ მიიღოს ადგენილება უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. ამ დადგენილების შემდეგ უკვე არის პროცესი, როცა პირდაპირ სახელმწიფო მართველობა შემოდის, ასეთ მართველობას ახორციელებს უკვე თავრობის მიერ დანიშნული, წმუნებული კოლეგიური ორგანო, ასეთი ადმინისტრაცია ან სხვა თანამდებობის პირი. ამის შემდეგ უკვე დაინიშნოს უნდა ხელახალი არჩევნების საკრებულოს. აი ასეთი არის პროცედურა, მაგრამ აქ ერთი კიდე საინტერესო არის ის, რომ 6 თვის განმავლობაში თუ არ შეიკრიბა საკრებულო ზედიზედ და ამ საფუძვლით მოხდა საკრებულოს უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა, საქართველოს მთავრობა დანიშნავს პირდაპირ სახელმწიფო მართველობას, მაგრამ აი ამ პირდაპირ სახელმწიფო მართველობას მოქმედი მერი შეასრულებს, ასეთი ჩანაწერი არის კანონში.
2021 წლის ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად 35 წევრიან საკრებულოში ერთპარტიული უმრავლესობის შესაქმნელად საჭირო ხმები ვერც ერთმა პარტიამ ვერ მოიპოვა. 16 მანდატი მიიღო ქართულმა ოცნებამ და საერთო ჯამში 19 ოპოზიციამ. ნაციონალურმა მოძრაობამ 15, პარტიამ საქართველოსთვის 3 და ლელომ 1.
ეკალორთკი ფაინძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ადგილობრივი საკრებულო ამდრომდე ვერ ახერხებს თავმჯდომარის არჩევას და ვერც რაიმე სხვა საკითხის განხილვას, იმის გამო, რომ ერთპარტიულ უმრავლესობას არც ერთი პარტია არ ფლობს. საჭიროების შემთხვევაში ყველა მათგანი კვორუმის პრობლემას საკუთარი შეხედულებიდან გამომდინარე ქმნის. განსხვავებით ბათუმის საკრებულოსგან, რომლის წინამოწევამ დაამტკიცა მომავალი წლის ბიუჯეტი, მაგალითად თელავში 2022 წლის ბიუჯეტი ახალი მოწვევის საკრებულო მიიღო. ამ საკრებულოში უმრავლესობა ისევ ქართულ ოცნებას ყავს. რა ხდებოდა განხილვაზე, გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 2022 წლის მთავარი საფინანსო დოკუმენტი ისე დაამტკიცა, რომ მისი საჯარო განხილვა არ მომხდარა. დამტკიცებამდე ბიუჯეტის პროექტი მხოლოდ საკრებულოს კომისიებში განიხილეს, რომელსაც მოქალაქეები არ ესწრებოდნენ. ბიუჯეტის დამტკიცების დროს ერთ-ერთი მთავარი პრეტენზია სწორედ ამ კუთხით ისმოდა. თელავში მცხოვრები ლალიკ ბილაშვილი ბიუჯეტის დამტკიცების პროცესის დროს საკრებულოს ხდომაზე მივიდა. ლალიკ ბილაშვილმა მერია იმის გამო გააკრიტიკა, რომ უკვე წლებია მარტოხელა და სხვა კატეგორიის ოჯახებისთვის თბობის სეზონზე წელიწადში ერთხელ ბიუჯეტიდან მხოლოდ 100 ლარია გათვალისწინებული. ლალიმ თქვა, რომ 100 ლარად ერთი კვირის საკმარისი შეშის ყიდვაც კი არ არის შესაძლებელი.
ჩვენ თვითონ სხვა პროექტიდან გველაპარაკები. შეშის ფული თქვენ გამოყავით 100 ლარი, კურთხეთ ამ ძინავს, უკვე 4 წელია. მოდი ვარ სიცილიდან. 100 ლარი შეშა? აქ რომ თქვენ ძანდებით, დროებით ახართ. ეს ყველაფერი ხრება და უნდა მიხვდეთ, რომ ხალხის მიერ ხართ თქვენ და ხალხის საჭიროებაზე. 100 ლარი როგორ არ ფიქრობთ ახლა თქვენ ახალთვის გაჩნდეთ უფლებას და მე რომ შეერი ვიქნები. 100 ლარი ეყოფა შეშა?
თელავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი 28 მილიონი იქნება. 5 მილიონი ლარით მეტი ვიდრე წელს იყო. თელავის მერმა ლევან ანდრიაშვილმა განაცხადა, რომ ბიუჯეტის პრიორიტეტები ინფრასტრუქტურული, სოციალური და ახალგაზრდული პროგრამები იქნება, რომელთა დაფინანსებაც გაიზარდა. თელავის მერს უშუალოდ ლალიკ ბილაშვილის პრეტენზიაზე გაზრდილიყო თბობის სეზონზე საჭიროების მქონე ოჯახების დაფინანსება არ უპასუხია, თუმცა განაცხადა, რომ შესაძლოა უკვე დამტკიცებული ბიუჯეტი სრულად არ პასუხობდეს მოქალაქეთა საჭიროებებს.
რა თქმა უნდა, ბიუჯეტი არ არის ერთი დოკუმენტი, რომელიც ერთი შეხედვით და ერთი წაკითხვით შეიძლება მისაღები იყოს ან არ იყოს მისაღები. უამრავი პუნქტია, თუმცა უმეტეს ნაწილზე მე ვთვლი, რომ ოპოზიციასთანაც თანხვედრაში მოვდივართ და ისინიც იზიარებენ ნაწილობრივ რაღაც საკითხებს. რა თქმა უნდა, საკითხები არის, რომელიც კიდევ საჭიროებს დახვეწას და უფრო მორგებული და უფრო მოქნილი უნდა იყოს მუნიციპალიტეტის საჭიროებებს. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ფორმა ბიუჯეტის იმუშავებს და ძალიან წარმატებული იქნება და შემდეგში საჭიროებიდან გავნერეთ, ცვლილებას ავტომატურად დაექვემდებარ.
თელავის ახალი მოწვევის 99 წევრიან საკრებულოში 27 მანდატი აქვს მართველ პარტიას, 12 კი ოპოზიციას. ამ შემთხვევაში ბიუჯეტის დამტკიცების დროს ოპოზიციის ხმებს გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ ჰქონდა. დეპუტატებმა ოპოზიციიდან თელავის მომავალი წლის ბიუჯეტს მხარი არ დაუჭირეს. ერთ-ერთი პრეტენზია საჯარო მოხელეებისთვის ხელფასების გაზრდას ეხებოდა. გარდა ამისა, ნაციონალური მოძრაობიდან სოფელ კურდღელაურის მაჟორიტარი დეპუტატი გიგი ტელაშვილი თვლის, რომ ეს ბიუჯეტი თელავის გამოწვევებს საერთოდ ვერ პასუხობს.
ეს ბიუჯეტი არასახავს თელავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების ინტერესებს, მაშინ როცა მუნიციპალიტეტში არის ძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და უამრავი ინფრასტრუქტურული პრობლემა გადასაჭრელი და მოსაგვარებელი. ქართული უცნების უმრავლესობის პრიორიტეტი აღმოჩნდა ხელფასების მატება. ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციამ უმნიშვნელოვანესი შენიშვნები წარადგინა, რომელთა გათვალისწინება არ მოხდა. მაგალითისათვის, უწეუთა და უპატრონოთა სამსახურისთვის ჩვენ ვითხოვდით ფინანსების გასახდას, რათა დაეკმაყოფილებინათ 100-მდე ადამიანის განცხადება, რომლებიც ელემენტარულ სარჩოს ითხოვდნენ, მაგრამ გათვალისწინება ამ დოკუმენტით არ მოხდა.
2022 წლის 1 იანვრიდან საჯარო სექტორში ხელფასები იზრდება. თელავის მერია ამისთვის დამატებით 1.2 მილიონი ლარი გამოყო და საერთო ჯამში მომავალ წელს თელავის მერიასა და საკრებულოში შრომის ანაზღაურებაზე 7 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯება. თელავის მერი ლევან ანდრიაშვილი ამბობს, რომ
სახელფასო ბიუჯეტი ეს კანონში შევიდა სულება და გაიზარდა. ფიქრობ რომ საჯარო მოხელეს უნდა ქონდეს შესაბამისი ანაზღაურებაც, იმიტომ რომ მას შესაბამისი პასუხისგებლობაც აქვს ყოველდღიური. მისი ზრუნვა და მუნიციპალური სამსახურების ზრუნვა არის მოქალაქეებზე ზრუნვა და მათი ხელფასზე და ფიქრობ პრობლემა არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ აქაც ასეთივე ჩვეულებრივი ადამიანები მუშაობენ.
თელავის 2022 წლის ბიუჯეტში ავტოპარკის განახლებისთვის შესაბამისი ფინანსები არ არის ასახული, თუმცა საკრებულოს ხდომაზე მუნიციპალიტეტის მერმა განაცხადა, რომ მომავალ წელს ავტოპარკს აუცილებლად განაახლებენ, როგორც კი ამის ფინანსური შესაძლებლობა ექნებათ. ახალი ბიუჯეტის ხარჯვა 1 იანვრიდან დაიწყება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ დროისთვის ბოლო ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოში წლიური ინფლაცია 12.5%. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თანახმად წლის განმავლობაში, მაგალითად სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში, ფასები 17%-ით გაიზარდა, წლის განმავლობაში კი ყველაზე დიდი 20%-იანი მატება იყო ტრანსპორტის ჯგუფში. ტრანსპორტით მგზავრობა ქუთაისელი მოქალაქეების ერთ ნაწილს გაუძვირდა, რატომ მხოლოდ ნაწილს, ამას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის ერთ-ერთ უბანში გორაზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა 20 თეთრით გაძვირდა და 70 თეთრი გახდა. ქალაქის სხვა უბნებთან შედარებით რთული რელიეფური მდებარეობის გამო გორაზე მგზავრებს ემსახურება მხოლოდ მინივენის ტიპის ავტომანქანები. ამ უბნის ქუჩებისკენ ტრანსპორტი წითელი ხიდიდან გადის. როგორც მგზავრები ამბობენ, საწვავის და სხვა პროდუქტების გაძვირების გამო ტარიფის გაზრდა არ გაკვირვებიათ, თუმცა მიიჩნევენ, რომ ქუთაისის მერიას სუბსიდირებისთვის თანხა უნდა გამოეყო და მოქალაქეებს გაზრდილი საფასურის გადახდა აღარ მოუწევდათ.
მერია უნდა აფინანსებს, ასე პრობლემური. უბნებს უნდა აფინანსებს, საწვავით. უზრუნველყოფოთ ეს, აღარ იქნება ასეთ გაზრდილებები საჭირო მერე. ყველაფერი გაზრდილა, ბენზინი გაზრდილა, სამისავად გაზრდილდებოდა, აბა რა იქნებოდა. ვისმედეს ეს პრობლემური უბანია ახლა გორაჩი. ისეთი პადიომებია, ისინი ჩვეთა ახ მანქანას, საწვავი გაზრდილა, აბა ხალხანახანს ნაწილები გაზრდილა ყველაფერი. იძულებულია ესეც გააზრდოს, რა თავისებად.
თუდია ძალიან. ცოტა ხელფასების მომადებაც კარგი იქნებოდა და პენსიების მომადებაც კარგი იქნებოდა. მომარეობა როგორია საერთოდ? ყველაფერი თუ გაძვირდა, თავისუფლად რთულია ყველაფერი.
მარტო ეს გაძვირდა და სხვა არაფერი. ყველა ოჯახს ახება ეს გაძვირება, მაგრამ მარტო ტრანსპორტი არა, ყველაფერი გაძვირდა.
მგზავრობის საფასურის გაზრდის მიზეზად საწვავის და ავტომანქანის ნაწილების გაძვირებას ასახელებენ მძღოლები, რომლებიც ამბობენ, რომ თავად დაქირავებული არიან და ტარიფის მომატების გადაწყვეტილება მათ არ მიუღიათ.
რატო გაძვირდა და 1600 ლარი მივეცი მოტორის გაკეთებაში? საწვავი ღირს 3.50. ვეღარ მუშაობს მანქანა საერთოდ. გაძვირებულია ყველაფერი, ნაწილები
3.50 ვაძებს საწვავს. ახლა მუშაობა აღარ შეიძლება ამ საწვავით, გადახარჯვა გადადის. რაパდია რა ახლა 50 კაბიკად 5 კაცი. როცა 3.50 ღირს საწვავს, ზარალს გადავდივარ. მეტოა 70 კაბიკი.
რაც მოდის ფასების მატება არის სათადარიგო ნაწილი, საბურავი, საწვავი. ამა გამოიძიო ყველაფერი ფასების მატება. მეტო მანქანას ვერ ვინახავ. ისან ღეში ვარ.
ვერავდივი ხარს. საწვავის ფული არ ყოფილა რო აბუმეღოთ. ხოლმე ვატარო, თორა მაშინ გამშედები, თორა რა.
დაანძურა მერია თვითონ უფროზე ვინცა ჩვენ ვინცა თვითონ მე ვიმკითხა მაგალაზე.
ქუთაისის მერიაში უარყოფენ, რომ ტარიფი მერიასთან შეთანხმებით გაიზარდა. ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილის დავით ზივზივაძის განცხადებით, გორაზე მდებარე ქუჩებზე მგზავრთა გადაყვანას კერძო ავტოტრანსპორტი ემსახურება და საფასურის გაზრდის გადაწყვეტილება მფლობელებმა დამოუკიდებლად მიიღეს. დავით ზივზივაძის ინფორმაციით, გორაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებებს მერიის რეგულაცია არ ეხება.
გორის მოსახლეობას, რომელსაც ემსახურება მერტი კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებები, არ შემოდის ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის რეგულაციის ქვეშ. აქედან გამომდინარე, ის ფასები, რაც არის 50-ით და 70-ამდე გაზრდილი, საერთოდ არ არის კავშირი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასთან. ის ინფორმაცია, რომ მერიამ გაზარდა ფასი 50-ით და 70-ამდე, არ შეესაბამება სიმართლეს. არის მზაობა, რომ შესწავლილი იქნას ზოგადად რთულ რელიეფიანი უბნები, არა მარტო გორა, არამედ ჭახათა და ასე შემდეგ, და შესწავლის შემდეგ მიღებული იქნას კრედიტი გადაწყვეტილება.
მგზავრობის საფასურის სუბსიდირების შესახებ მოქალაქეთა მოთხოვნის პასუხად მერიის ეკონომიკური სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე მხოლოდ ის თქვა, რომ მუნიციპალიტეტი მზად არის შეისწავლოს რთული რელიეფის უბნების საჭიროება და მგზავრთა სასარგებლო გადაწყვეტილება მიიღოს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება პარლამენტის მიერ დღეს მესამე მოსმენით მიღებულ კიდევ ერთ საკანონმდებლო ცვლილებას. ამ ცვლილებების მიხედვით ტაქსიში იკრძალება თამბაქოს მოწევა, გარდა ამისა მოწევა იკრძალება საბაგირო ტრანსპორტში და ნებისმიერ სანაოსნო საშუალებაში, ხოლო მსუბუქ ავტომობილებში თამბაქოს მოწევა იკრძალება არასრულ წლოვნის გადაყვანის შემთხვევაში. ტაქსის მძღოლი წესის დარღვევისთვის 200 ლარით დაჯარიმდება, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ კერძო ავტომობილის მძღოლი არასრულ წლოვნის თანდასწრებით ავტომანქანაში მოწევს, ჯარიმა 50 ლარია. ჯარიმების გაორმაგება გათვალისწინებული მსგავსი ქმედების განმეორების შემთხვევაში. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.